Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Suurem osa sellest nädalast veetsima Soomes ja sestap on ka kaks saate teemat sellega kas otsesemalt või kaudsemalt seotud. Käisin Helsingis külas suursaadik Sven Sakkovil, kellega rääkisime Soome aastast NATO täisliikmena ja üldisest majanduslikus seisust Eesti olulisimal partnerturul. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet pidi aru andma, aga miks on Helsingis liiklus nii palju paremini korraldatud kui Tallinnas ja samuti peatusime poliitiku ühel põletavaimal teemal ehk mis saab Keskerakonnas pealinna võimukoalitsioonis. Teisisõnu, kauaks Svetil veel tööd on. Ning endine peaprokurör, tänane Sorainini advokaat Norman Aas selgitab, miks võis kohus otsustada teises astmes, et Keskerakond on ikkagi niinimetatud Porto Franco kaasuses süüdi. Ent esmalt suursaadik Sakkov, kellega kohtusime Eesti saatkonnas Helsingis.
Me istume siin Eesti suursaatkonna ajaloolises hoones ja täht. Päev või õieti aeg on üsna märgiline sellepärast, et Soome, mis paistis, et ei astugi kunagi NATO-sse, olgugi, et kõik Eesti ajakirjanikud alati, kui mõni Soome välisminister või president või kes iganes tuli, alati küsisid. Ehkki ma tean, et ka paljud pressiesindajad alati ütlesid, et palun ärge küsige jälle seda küsimust, aga igaltahes soomlased lõpuks NATO-sse saidi ja nüüd tegelikult on juba kohe-kohe aasta aega NATO-s olnud. Kas on tunda, et see seda... Soome ühiskonda on ka kuidagi fundamentaalselt mõjutanud, et ma olen ise siin mitme päeva jooksul kohtunud välispoliitiliste ja kaitsepoliitika otsustajatega ja tegelikult üks asi, mida nad rõhutavad, mida ka Eesti on oma kommunikatsioonis rõhutanud, on see, et Soome ei taha enam kunagi üksi olla ja eks alliansi kuulumine mõistagi selle üksi oleku hirmu ikkagi suuresti ära tasandab.
Sel kevadel on järjest erinevaid NATO-ga seotud tähtpäevi. NATO ise saab 75 aasta vanuseks. 4. aprillil täitub 25 või noh, täitus 25 aastat esimesest külmasõjajärgsest laienemisringist, mis oli Poola, Tšehi Vabariik, Ungari. Meil täitub 20 aastat. Soomel täitub üks aasta, Rootsil täitub üks kuu. Ja Soome puhul oli see ikkagi nii-öelda kõige suurem välispoliitiline maanihe peale siis Euroopa Liiduga ühinemist 90. aastat alguses, eks ole 92 otsas 95 toimus siis liitumine 1. jaanuaril. Soomel on no, omane see, et kui toimub selline suur maavärin, siis peale seda kõik noh, kivistub uuesti uute nagu konsensusesse kinni ja selles mõttes, et on nad ise naljatlevad Soome poliitikud, naljatlevad, et neil on toetus NATO-le on sellistes nagu Põhja-Korea poliitilistes nagu numbrites parlamendis. Muide huvitav näide on see, et taotlusele NATO-ga ühineda hääletasid siis eduskunnas vastu 8 parlamendi liiget. Me räägime siis siin kevadest 22 ja ükski neist 8 ei ole nüüd uude parlamenti valitud. Et põhimõtteliselt nad kõik nii-öelda jäid ukse taha, kuna tegelikult Soome ühiskond on väga selgelt joondus nii-öelda uueks konsensuseks kokku ja NATO-le toetus enne suurt sõda Euroopas oli kuskil 22% laias laastus umbes niimoodi, siis tõppas põhimõtteliselt üle öö 62 peale ja praegu on seal noh, nii-öelda 80% juures.
Eestis me ikka mõtlesime, et kui Soome poliitikud võtaksid kätte ja ütleksid, et me nüüd lähme NATO-sse, siis rahva toetus tuleks kaasa. Ma olen püüdnud siin viimaste päevade jooksul aru saada, sest kana ja muna probleemist, et kumb siis enne tuli, kas tuli rahva toetus või tuli nii-öelda eliitide toetus sellele ja keegi tegelikult ei oska ühest vastust anda ei välisministeeriumist, ei kaitseministeeriumist ega ka tegelikult nende siis sellest kaitsekolledžist. Kuidas see paistab? Kas Soome rahvas tekitas ise selle ühiskondliku surve poliitikutele, et nüüd on tarvis sellepärast, et see Vene oht on ikkagi nii reaalne või oli see ikkagi vastupidi, et Soomes tuleb selline poliitiline konsensus ja siis see otsus tehakse sellepärast, et ka need ajakirjanikud, kellega ma olen siin viimastel päevadel suhelnud, ikkagi peegeldasid natukene seda tunnetust, et ajakirjandus tegeles siin eelnevatel aastatel enne sõja algust ikkagi natukene ka sellise enesetsensuuriga, mis puudutas just Venemaa kritiseerimist või ka Soome poliitika kritiseerimist Venemaa suunal, eks ole selle nii-öelda keskide otsimist ja kõike muud, et kuidas tundub, oli see eliidi otsus või oli see rahva otsus?
No vaata, kui sa oled nüüd mitu päeva proovinud siin ja ma tean, kellega sul kõik intervjuud olid ja vestluspartnerid ei ole neist suutnud välja kangutada, siis mis minagi oskan paremat ja täpsemalt selgitada, kui tsiteerides tegelikult parlamendi spiikrit Jüssi Hallahaut, kes jaanuari kuus parlamendi uue hooaja alguse puhul peetud kõnes, ütles muu hulgas, no enam-vähem, täpselt seda, et selle nii-öelda parlamendi eelmise koosseisu kõige olulisem töö oli NATO-ga liitumise protsessi lõpule viimine. Et see on protsess, mille algatas Soome rahvas ja meie poliitikud järgnesime sellele. Mõtegi umbes nagu sarnast.
Kui me vaatame selle pilti laiemalt, Soomel on erinevalt lõviosast Euroopa riikidest väga tugev sõjavägi üleüldiselt see viis, kuidas militaarne kaitse ja laiem selline laiapindse kaitse kontseptsioon, millest me ju ka Eestis räägime, kui tugevalt see on juurdunud siin noh, tegelikult pikema perioodi jooksul kui isegi pool sajandit, siis selle aluseks on mõistagi ju selle kogu poliitika rahastus ja nüüd on võimul siis paremtsentristlik valitsus, kes tegelikult on asunud ka kärpima sellepärast, et Soome on ikkagi üks meie saatuse kaaslastest just selles vallas, et Soome majanduse käekäik ei ole ülemäära hea. Kõik Eesti ettevõtted, kes Soome suunal, Soome turu suunal tegutsevad, tunnetavad seda väga otseselt. Kas siin koha peal on tunda, et see majandus on tõepoolest sellises raskemas seisus või kuidas see ja kui üldse siit praegu niimoodi sellisest Helsingi igapäevaelust välja paistab?
Ma juhan majanduse juurde ühe hetke pärast, et tahtsin veel lisada ja nõustuda sinu tähelepanekuga selles osas, mis puudutab Soome väga tugevat sõjalist riigikaitset, aga veel ja meie puhul võib-olla kõige olulisem märkida ja vaadata ja õppida sellest, kuidas on laiapindne riigikaitse selline nõtkus, kerksus, resilience siin ellu viidud, mis puutub siviil elanikuna kaitsest strateegilisi varusid kõike nagu seda. Ja see on toimunud, noh, see on ikkagi mitme põlvkonna jooksul ellu viidud töö.
Ja see juures ju rõhutatult ka koostöös era ettevõtetega, et ei ole riik endale, kes nii-öelda ladusid täis ostab, vaid tegelikult kõigi ettevõtetega olgu nad ravimitööstorid, kes iganes, nemad aitavad ka neid varusid nii-öelda vahendada, eks ole?
Jah, absoluutselt. Ja noh, see on, ütleme, et Eestil on sellest väga palju õppida. Ise töötasin Kaitseministeeriumist tollal aastal 2009, kui me alustasime Eestis, siis Kaitseministeeriumi eestvedamisel just nimelt laiapindse riigikaitse, noh, alguselt see mõtte juurutamist Eestis. Aga meil on veel endiselt pikmaa minna. Eestis on nii-öelda sõjalise kaitse rahastamine on praegu heal järjel, et tegelikult see just nimelt see mittesõjaline riigikaitse on see, kus meil kõige suurem võib-olla lõtk sees. Nüüd Soome majanduse juurde tulles, noh, vähemalt eelmise aasta andmete järgi Soome majandusel läks siiski terake paremini kui Eesti omal. Me oleme väga seotud. Soome on Eesti jaoks number üks majanduspartner. Otseste välisinvesteeringute osas number kaks riik, nii-öelda, kust Eestisse tuleb. Meil käib kõige rohkem inimesi Soomest, kõige rohkem eestlasi käib Soomes ja elab Soomes. Siin on lõpuks 70-80 000 inimest. No me oleme tõesti nagu väga, väga otseselt seotud, et kui Soome majandusel läheb halvasti, siis jäävad töötuks ka paljud eestlased. See nii-öelda omab oma mõju, eks ole, Eesti majandusele. Teiseks kõik erinevad masinatööstused ja muud ettevõtmised ja ettevõtted, mis toodavad, eks ole, mingid osasid Soome ettevõtetele või Soome ema ettevõtetele. Sellel kõigel on väga otsene, eks ole, mõju Eesti majandusele. Mis siin praegu on, noh, nii-öelda kõige suuremaks ja poliitiliseks jututeemaks on streigid, päris ulatuslikud streigid, Soome kaubavahetus maa ülejäänud maailmaga on oluliselt pärsitud. Ja selle taustaks omakorda on siis Soome Orbo valitsuse kava või plaan striigi õigust pisut koomale tõmmata, mis puutab siis poliitiliste streikide õigust. Küsimus ei ole siis selles, et mingi tööstusharu tahab endale paremaid kas töötingimusi või palgataset välja rääkida. Küsimus on selles, et siis kui nende palga läbirääkimistega mitte seotud teiste erialade, tööalade inimesed asuvad siis või ametiühingud asuvad siis seda streiki toetama ja et seda tahetakse nii-öelda nagu limiteerida ühe päeva peale. Teiseks siis töötu abirahade ja muude tingimuste koomale tõmbamine. Ja kolmas osa siis selle nagu jõuturu reformist, millega valitsus siin tegeleb, puudutab siis palga läbirääkimiste küsimuses oleks nagu selleks nii-öelda suurandjaks või taseme seadjaks eksportiv tööstus, eksportisektor, mis siis nagu dikteerib palgarääkimiste sellise lae siis teistele nagu sektoritele. Ja see kõik on tegelikult siin ikkagi väga suure vastuseisu praegu vist ajanud ja tegelikult kahjuks on ju paratamatu, et see mõjub ka Eesti majandusele. Ja just nimelt see tõttu, et sadamates on, ma isegi ei tea, mis on see eesti keeles, on kaubalaadijad, need, kes nii-öelda laevad kaupa laevade peale või lossivad laevu tühjaks. See on nagu see suur asi, mis on praegu toimumas. Tööjõuturu reform on selle praeguse valitsuse üks olulisemaid eesmärke ja põhendatakse seda ka sellega, et selline ulatuslik poliitilise streigi võimalikus Soomes on ainsana referentsriikide seas. Nendes ei ole sellist ulatuslikku poliitilise streigi õigust lubatud. See tõttu siis praeguse Soome valitsuse hinnangul on Soome konkurentsivõime on kannatada saanud. Opositsioon valitsuse seisukohaga loomulikult ei nõustu ja see järel tegelikult tuleb uus raund eelarve läbirääkimisi ja uusi kärpeid, mis algavad aprillis, nii et tegelikult me kuuleme veel kärbetest ja kuuleme võib-olla ka veel sellega seonduvatest tulevastest streikidest.
No see on tegelikult digipõline selline heaolu ühiskonna probleem, et hüvesid anda on märksa lihtsam kui neid halbadel aegadel ära võtta, olgu nad siis rahalised või mitte rahalised. Soome valija lõppkokkuvõttes neile parem tsentristlikele erakondadele selle mandaadi andis, olgu et tõelauandes ka ju Sanna Marinil läks tegelikult valimistel väga hästi, olgu et sootsid lõpuks kolmandaks jäid. Kas valija siis suures osas ikkagi tahtis seda, mis nüüd toimub, või kuidas seda siukses laiemas ühiskondliku kokkuleppe kontekstis hinnata, et kas tegelikult soomlased ise on valmis tunnistama seda, et kuskilt tuleb nii-öelda lõigata selleks, et jälle kuidagi natukene nii-öelda rasva maha saada ja natukene kergemana siin edasi toimetada ja olla ise dünaamilisem ja konkurentsivõimelisem?
Soomlased on tublide luterlastena on ikkagi seda usku tõesti, nagu ka eestlased, et võlga võõra oma, ise tuleb tööd teha ja nii edasi. Sellised igipõlised meile tuntud sellised põhiväärtused. See on, ma arvan, ühiskonnas küllaltki hästi levinud, et see võlakoormusega tuleb midagi peale hakata. Valimiste tulemusetel kokku pandud valitsus on, eks ole, on selle suuna endale seadnud. Eesti pilgule harjumatult suur mõju on mõnedest Eestis riikides kaas arutud Soomel ametiühingutel, kus siis nii-öelda pärast toimub nii-öelda eraldi poliitiline võitlus veel teisel moel, mitte siis valimisurnide juures valimispäeval ja see järel, eks ole, parlamendis, nagu see on reeglina kõikides demokraatlikes riikides. Et siin on nagu igal maal erinevad kombed natukene.
Teil endal ametiaeg on ikkagi juba sellises lõpufaasi jõudmas. Kuidas nende viimaste aastate jooksul Eesti ja Soome omavahelised suhted liikunud on nüüd, kus me oleme tegelikult siis ka liitlased militaarsfääris? Et kas eestlased mõtlevad soomlastele ikkagi rohkem kui soomlased eestlaste peale või kuidas seda suhet, olgu ta siis väikse ja suure venna dünaamika või mingi muu adekvaatsem kujund siia kõrvale, et kuidas seda praegu niimoodi aastal 2024 hinnata?
President Aleksandr Stubb on Eestit ja Soomet võrreldud mitte vanema ja noorema vennana, vaid kaksikutena. Kõlab ju palju paremini. Ma arvan, meie vahelises suhetes asümeetria jääb alati nähtavaks tulevikuks olemas olema, sellepärast, et Soome rahvaarv on 4,5 korda suurem, Soome majandus on praegu mingi 8,5 umbes niimoodi korda suurem kui Eesti oma. Meie omavahelise kaubavahetuse näiteks osas, no see on nii-öelda Eestile olulisem kõikide protsentide tabelite osas, kuidas sa pead riigid ritta, kui Soomele. Ma arvan, et ma keskendukski siin sellele, mis võimalusi annab nüüd Soome NATO liikmelisus meile kahepoolste julgeolekusuhete arendamisel. See on täiesti uus ajajärk, me oleme nii-öelda kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides sootsiumites Soomega koos. Ja lisaks sellele see annab meile uue võimaluse ja uue hingamisega piirkondlikuks koostööks. Põhjala-Balti formaadis, kus, noh, ütleme eelkõige arutada siin välisjulgeoleku poliitika küsimusi, aga miks mitte ka laiemaid teemasid, me oleme kõige väga, väga sarnased ja üks sarnane omadus meil on see, et kui kõik Põhjala ja Balti riigid rahvaarvumutes kokku lüüa, siis me ei saa isegi ühte Poolat veel. Et noh, me oleme väikesed. Majandus on küll oluliselt paremal järel, kui nii-öelda majanduse number kokku lüüa on täitsa kobe, küll põhiliselt Põhjamaade majanduse Norra nafta ja Rootsi tööstus, eks ole, see paed kõik kokku, tuleb päris hea number. Kuid rahvaarult oleme ikkagi väikesed, aga ma arvan, me oleme oluline, et meie poliitiline mõju oleks meie nii-öelda rahvaarust ja arvudest suurem.
Üks huvitav statistiline näitaja siia ka meie vestluse lõppu, et tegelikult mitte üksnes siis soomlaste toetus NATO-le ei ole kõrge ja valmisolek kaitsta oma enda riiki pole kõrge, vaid tegelikult ka valmisolek kaitsta teisi NATO riike. Ehk siis ka selles vallas võib ikkagi üsna selgelt tõdeda, et Soome liitumine NATO-ga on ikkagi Eesti julgeolekut omajagu parandanud.
Loomulikult ja ma lisaksin ka nüüd veel Rootsi liitumine. See annab meile sügavust, strateegilist sügavust, annab meile kindlamad võimalused kindlustada varustusteid. Soomlased rääksid kogu aeg, et Soome liikmelisus NATO-s ei ole valmis enne seda, kui Rootsi on ka liitunud. Noh, ütleme, me võime ka nüüd öelda 20 aastat peale NATO-ga liitumist, et Eesti liitumine NATO-ga hakkab valmis saama, kuna me oleme nüüdseks nüüd suutnud kindlustada ka endale kindla põhjatiiva siis alliansis ja siis kindla tagala Rootsi näol. Et see on tegelikult tõesti Eesti julgeolekule väga, väga olulised arengud, mis on siin kandis need viimase 2 aasta jooksul toimunud.
Suur saadik Sven Sakka, aitäh selle intervjuest.
Aitäh küsimust.
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Teise astme kohus otsustas, et Keskerakond on ikkagi Porto Franco kaasuses süüdi ning et Keskerakonda ootab 1 000 000 euro suurune nõue. Miks aga kipub olema nii, et kohtu esimese astme otsus tihti peale täitsa ümber pööratakse? Just selle küsimuse esitasin Soraineni advokaadile, endisele riigi peaprokurörile Norman Aasale.
Lõppev nädal tõi meile, võiks öelda ikkagi vähemasti poliitikamaastiku kontekstis, aga võibolla ka õigusmaailma kontekstis paraja pommuudise sellepärast, et Keskerakond Porto Franco kaasuses nüüd teises astmes jäi ikkagi süüdi. Erakonda ennast ootab 1 000 000 euro suurune nõue ja tegelikult kuidas Keskerakonnal endal hakkab minema, eks see ole siin nüüd järgnevatel nädalatel poliitikaajakirjanike arutada, aga kui me vaatame seda asja õiguslikust poolest, siis ega üle ega ümber ei saa sellest, et tundub, et see on peaaegu, et reegliks saamas, et teises astmes sellistes suurtes asjades, kus vähemasti avalik huvi on väga suur, kipub olema niimoodi, et see teine aste toobki täiesti 180 graadise pöörde ja vastupidise otsus, et esimeses astmes kõik samad tõendid, kõik sama lugu ei olnud süüd ja nüüd on. Kuidas sest aru saada siis lõpuks?
Jaa, ma alustaksin võibolla nagu laiemalt. Tegelikult eksimine on inimlik. Seda ka kohtunike seas ja tegelikult sellest lähtuvalt, et ka kohtunikud võivad ju eksida, on üles ehitatud kogu see 3-astmeline kohtusüsteem. Kui me lihtsalt looksime eelduse või kirjutaksime seaduses, et kohtunik ei tohiks eksida, aga siis meil oleks ka seda 3 kohtuastet vaja. Ja see ei ole ju üldse ainult nii-öelda Eesti kuidagi eripära, et kõik demokraatlikud õigusriigid on üles ehitanud oma kohtusüsteemid mitmeastmelisena ja just see tõttu, et tegelikult alemates astmetes võib juhtuda vigasid ja siis nii-öelda kõrgemates kohtuastmetes on võimalik neid korrigeerida. Ehk siis see, et on tehtud teissugune otsus, näitabki tegelikult seda, et ühes küljes süsteem toimib. Loomulikult nii-öelda avalikuse jaoks eriti sellistes suurema tähelepanu all olevates juhtumites, kus nagu üks kohtunik teeb ühe otsuse ja järgmine aste teeb nii-öelda risti vastupidise otsuse tõesti tekitab nagu siis küsimus, et huvitav, et kas siis toimik oli erinev või et mis siis nagu juhtus või kas tõesti kohtunikud nii-öelda tajuvad seda olukorda siis täiesti erinevalt või on ka võimalik lõpus ju küsida, et äkki siis üks kohtunik on rumalam ja teine on targem ja seetõttu on nii-öelda see koht nii-öelda asi erinev. Kui nüüd tulla selle konkreetse küsimuse juurde, et miks ühtede samade tõendite pinnalt siis kohtunikud asju erinevalt hindavad, mõnes mõttes on ka see paratamatu, sest nii kaua kui ikkagi kohut mõistavad inimesed ja nüüd iga eluline situatsioon ongi erinev, siis paratamatult natuke selline ka nii-öelda isiku enda eripära, isiku enda tajumis, nii-öelda oskused, isiku enda selline sisemine argumenteerimisoskus tegelikult võib viia natuke erinevale järeldusele. Ja seaduse vaates on see tegelikult, või kuidas seadus seda reguleerib? Seadus ütleb selle kohta niimoodi, et kohus peab tõendama, või kohus peab hindama kõike tõendeid kogumis ja oma siseveendumise kohaselt. Ja mida see tähendab? Ja tegelikult see viitab sellele, et okei, kõike tõendeid tuleb nii-öelda arvesse võtta, neid tuleb kuidagi omal vahel nagu pusletükke nii-öelda paika seada, aga see, mis nii-öelda pilt seal lõpuks nii-öelda nagu kohtunikul paistab, et aga see ei ole alati nii-öelda nagu identne. Ja mis on nii-öelda selle pusle võrdluse puhul ka natukene võib-olla nagu eksitav on see, et kui nii-öelda tavapärase pusle puhul on meil nii-öelda see karbi kaane peal on ees see pilt, mida me nii-öelda pusletükkides kokku laeme, siis ega tegelikult kohtunike jaoks seda pilti ees ei ole. Ta nendest samadest pusletükkidest peab selle pilti kujundama ja paraku on ju ka see, et kindlasti mõni tükk on alati puudu. Ja nii-öelda see tükk sellest, mis see puudu, tuleb täitagi siis nii-öelda loogiliste arutelude või nii-öelda muude selliste üld kehtivate nii-öelda arusaamadega. Aga ainuksi see aspekt, et seal on nii-öelda selline siseveendumus ja nii-öelda selline kogumishindamine tegelikult ikkagi viib selleni, et kohtunikud on inimest on erinevad, nende nii-öelda teadvus ja töötab nii-öelda loogiline argumentatsioon töötab veidi erinevalt ja paratamatult. Nii kaugu nad ei ole lihtsalt nii-öelda robotid, kes kõiki asju teevad ühtemoodi, on see alati võimalus, et üks ja sama koht, ütleme, ühtede samande tõendite pinnalt erinevalt kohtunikud näevadki asju erinevalt.
Aga mul oli seekord tunne, et ka prokurör tundis, et oho, et tulime ju sama papkaga nii-öelda kohal, et mis nüüd siis juhtus, et ka teie eelmises elus tuttav roll, et kuidas te ise oleksid vaadanud end sellises olukorras?
Kindlasti ka minu peaprokuröri ajas on juhtumeid, kus suurtes asjades esimene aasta mõistis õigeks ja siis ringkonnakohus mõistis süüdi ja ütleme kindlasti prokurörina võib olla see emotsionaalselt hea tunne, et lõpuks ikkagi sinu need argumendid ja need väited lõpuks leidsid ka kohtusilmis piisavalt usaldusväärselt kinnitust. Jah, laiemalt vaadates ta seda küsimust tekitab. See on üks asi, mis on juriidiliselt muidugi nagu oluline. Et nagu öeldud, neid asju on ju juhtunud ka varem. Olulistemates asjades, võibolla vähem nii-öelda avalikuse tähelepanu all olevates asjades. Ja see riigikohus on tegelikult öelnud seda, et tegelikult on jah see võimalik, aga kui ringkonnakohus teeb sama tõendite pinnalt risti vastupidise järelduse sisuliselt, siis ei piisa ringkonnakohtu jaoks ainult sellest, et ta ütleb, et okay, mina vaatan neid tõendid niimoodi ja minu järeldus sellest nii-öelda pusle pildist on selline, vaid lisaks ta peab ära näitama, et mis vigasid tegi esimene kohtuaste, et miks tema nii-öelda jõudis nagu teisel järeldusel, et ta ei ole päris nii-öelda uuesti nullist alustamine.
Küsimusele üksnes tõlgendamises.
Täpselt, jah, et vaid ikkagi ta ringkonnakohus peab ka siisegi näitama ikkagi, mis see esimene aste nii-öelda siis tema arvates nii-öelda kustal see asi nii-öelda siis nii-öelda lappama või valesti läks, et tõesti ka nii-öelda maandud ära siis seda inimliku küsimust, et on häelda, et kui tuleb lihtsalt nii-öelda kaks nii-öelda vastukäivat otsust ja ei ole ka nii-öelda kõrgema seisma kohtu otsuses nii-öelda viited, et mis see esimene aste siis valesti tegi on ja siis tekib tõesti segadus, et ongi kaks tegelikult vastukäivat otsust, lihtsalt üks on kõrgema kohtu astme oma ja lihtsalt see kehtib, kuna ta on kõrgem.
hästi raske on võtta neid kohtu otsuseid ja nende üle arutada just selles kontekstis, et tundub, et kohtu või kohtunike või ühesõnaga kohtumõistjate üle omakorda siis avalikkuses kohut mõista sellises mitteformaalsemas mõistes on selline hästi tundlik ja võibolla isegi, et libe tee, et kui me vaatame siin Euroopa poliitikat viimasel 10-15 aastal, siis on ju meil endalgi siin, ütleme, Ida-Euroopas saatuse kaaslasi, kus poliitikud ise on võtnud selge hoiaku kohtuvõimu vastu, allutanud seda justiitsministeriumile ja nii edasi, et kuidas üldse avalikkuses kohtuotsuseid kritiseerida nõnda, et meil ei tekiks seda vastikut tunnet, et otta, et äkki me siin ikkagi kuidagi, noh, teeme oma võimude lahususe printsiibile või mingile muule sellisele fundamentaalsele asjale liiga või et me laskume mingisse sellisesse populismi, kus mille tagajärjed võivad olla nagu päris rängad?
Jaa, see on väga oluline küsimus ja noh, vastus on muidugi ka natuke võibolla mitte nii täpne, kui sa soovid, aga eks see kõik ongi nüüd selline teatud tasakaalu küsimus, sest on selge see, et ega kohtusüsteem ei eksisteeri ka väljas pool nüüd sellis kriitikavaba süsteemi ja kindlasti kohtuotsuseid tuleb ka kritiseerida, kui on selleks alus ja eelkõige ka sellel põhjusel, et nüüd, et see süsteem ise areneks ja läheks paremaks, mitte ei sumbuks ainult nüüd, omaette juriidilistesse dispuutidesse ära. Seal on tõesti see asi, aga et kui me vaatame sellist professionaalset kohtuotsuste kritiseerimist, kui ka nüüd, teisi maid, siis tegelikult see peaks olema eelkõige ikkagi nüüd, õigusteadlaste ülesanne, kuna seal on ka lihtsalt tõenäolisem see, et kohus võtab seda kriitikat kuidagi ka kuulda. Et noh, see, et kui mõni poliitik või ka mõni ajakirjanik kritiseerib mingit kohtuotsust, siis ma kardan, et kohus lihtsalt neutraliseerib selle kriitika ära, et ta ongi poliitik või ajakirjanik, ta ei saanud asjast aru, et meie kohtunikud saame teistmoodi ära, kui tõesti ülikooli professor ütleb, mina näen siin probleemi. Ükskõik, mis siis kohtunik avalikult ütleb, et tema seisukohad on kirjas kohtuotsuses, aga tegelikult ta ikkagi, ma arvan, sisimes mõtleb, et äkki võib olla professori lõigus. Aga teises küljest kindlasti selline avalik lauskriitika kohtusüsteemi aadressil, õigusriigi aadressil, tegelikult ta seda kahandab seda usaldusväärsust väga palju ja jälle minevikus ka meil endal ma alati see oli kindlasti poliitiline käik, aga ma mäletan omal ajal, kui oli ka Edgar Savisaar kohtu all, tema ju sidus ennast Eesti kohtusüsteemist lahti juba kohtu vist nagu alguses, tema ei isegi oodanud ära seda, et kohtu otsus tuleks, et seda kritiseerima hakkavad, ütlesin, et kõik see, mis toimub, ta ei ole tema üks siduv, et see kindlasti selline nüüd äärmus läheb juba liiga kaugele ja lihtsalt valimatult kohtusüsteemi kritiseerida tegelikult toob kaasa jälle albu arenguid kõigusriigi enda kontekstis.
Kui ma nüüd kasutan võimalust ja loodan, et ei pane nüüd otseselt niimoodi tanki, aga kui ma küsin, et mis on siis kohtusüsteemis valesti, et kui mina ajakirjanikuna võin kritiseerida ja selle vastus võib olla täpselt nõnda nagu kirjeldasid, et siis kuidas see nii-öelda advokaadi perspektiivis paistab, et on näiteks üks küsimus, millest see on juttu eelti, mis puudutab ka võibolla esimese astme kohtuotsuseid on see, et kas kohtunikud peaksid olema eluaegs, et kas kõigi kohtunike tase on selline, et nad võiksid seal nüüd pensionini välja olla ja siin on mõnesid muidki nagu sellised kitsaskohti välja toodud, et kuidas see pilt paistab, kui peaks niimoodi ütleme siis sellist nii-öelda tervist hindama?
Et see tervise analoog on nagu päris hea, et mõnes mõttes kohtusüsteem on üles ehitatud hästi egalitaarselt, mis tähendabki seda, et tegelikult ongi ootused, et see sama esimese astme kohtunik tegelikult peab, kui me räägime ka kriminaalasjadest, ta peab sama hästi suutma lahendada seal tapmise asju, mingid varguse asju, kõrgkorruptsiooni asju. Kuigi iga normaalne inimese saab aru, et tegelikult need asjad on raskusastmiselt erinevalt ja siin see võrdlus nagu terviseõigusüsteemiga, et reaalsus on ju see, et erineva raskusastmega probleemide jaoks on ikkagi erineva väljaõppe ja erineva kogemusega inimesed ja see, kes oskab jalal kipsi panna, et ei pea kohe südameoperatsioonidega me vastupidi. Ja minu nagu mõte on nagu seal taga see, et tegelikult on seda ka varem arutatud, eriti võib-olla need keerulisemad kriminaalmõttes üldmenetlus, mida ei ole tegelikult see palju. Et enamik asju laheneb seal erinevates alternatiivmenetlustes kiireid ja pole väga keeruliselt, aga just, et üks mõte, mis on olnud tegelikult need keerulised, tõesti keerulised mahukad kriminaalasjad, et need võiksid näiteks allata üldse meil ringkonna kohtust, kus nad ongi kohe kolme kohtuniku ees, professionaalse kohtuniku ees, sest noh, ega selle esimese astme kohtuniku elu ei ole ka lihtne seal üksi kohtuotsust tehes, kohtuistungit juhtides, kus on nähnäelda kaks prokuröri, viis advokaati, noh, kogu seda noh, nähnäelda süsteemi allate, kui oleks nähnäelda kaks professionaalset kohtunikku veel kõrval, oleks tõenud seda nagu parem ja võibolla julgus suurem just ka selle peale, et mitte mõelda, et huvitav, et kui ma siin teen nähnäelda selliselt, jätan mingi kaitse taotuse taga nähnäelda rahuldamata, et mis siis ringkonna kohus ütleb. Ja teine, mis selle süsteemi eelis oleks see, et noh, me võidaksime kindlasti, ma arvan, igas kohta asjas vähemalt aasta tänu sellele, et üks kohta aasta lihtsalt nähnäelda jääb vahelt ära. No sellel on küll vastuväiteid esitatud, et kas see noh, meie põhiseadus võimaldab või ei võimalda, aga ma ütlen, et noh, kui see oleks nagu suur tahe olemas, siis võib ka põhiseadus selles valguses muuta. Et noh, näiteks see on üks nähnäelda konkreetne asi, et tõesti, et see võimaldaks ka öelda, et okei, keerulisemates, raskemates asjades, me olen ongi kolm professionaalset kohtuniku ja siis võibolla nendes kergemased asjades, lihtmenetlustes seal tõesti üks kohtunik saab väga hästi need asjadega hakkama.
Aga üldiselt, kui peaks andma hinnangu, kui me end ka sellise saatusekaaslastega vaatame, siis kuidas tundub, asjad on?
No, siin on jälle kahest vaatest võimalik öelda. Ma isenesest olen Eesti kohtusüsteemiga rahul selles mõttes väga, et Eesti kohtusüsteem on sõltumatu ja ta tegelikult nii-öelda nagu tajub oma kohta ühiskonnas, konkreetsed kohtunikud tajuvad seda õigusriikliku väärtust, mis nad ühiskonnal pakuvad ja see on nagu väga hästi nagu paigas. Loomulikult erinevate nii-öelda nende pensioniskeemide ja muude asjade tõttu alati võib öelda, et on võibolla, noh, eks me teame, on paremad kohtunik, on nii-öelda halvemad kohtunike ja on sageli mõeldud, et mis siis nii-öelda nagu teha, noh, samas eks seal on noh, näelda alati näelda see teine pool ka, et ma mäletan kunagi üks riigikohta esimese mõtles, et noh, tõesti, et teeme mingi kvaliteedi hindamist ja siis ütleme, et noh, need on head kohtunikud, need on noh, näelda võibolla mitte nii head kohtunikud mingi täiesti objektiivsete kriteeriumite järgi. Aga ju siis juhtub see, et siis jõuab mingi asi kohtusse ja siis inimene, kes läheb kohtu alla või noh, näelda esitab agi kohtus, vaatab, oi, tema kohta siis läks nagu kehva kohtuniku kätte, et siis me saame aru, et okei, et ega see süsteem ka nõelda, see teatud nagu võrdsus ja egalitaarsus kohtusüsteemis on ka oluline. Et on häälda, et paremateks ja halvemateks võib-olla nõelda advokaat kohvinurgas nõelda neid liigitada, et aga noh, nõelda selline nõelda süsteemi mõttes seda teha oleks väga ohtlik.
Tallinn on taas mattunud teetöödesse ja ummikutes istuvad autojuhid on marus. Mees, kes selle kõige eest vastutab, on abilinnapea Vladimir Svet, kelle juhtimisel püüab pealinn saada sama esindusliku linnaruumi, kui on seda Helsingis või Kopenhaagenis. Kas on ka päriselt võimalik?
Me istume siin reede hommikul Tallinna linnavalitsuse kuuendal korrusel ja siit akendest nüüd otseselt mingid väga suuri teetöid ei paista, aga linnarahvas on jälle korralikult tagajalgadel aetud, sest et teetööd ei meeldi mitte kellelegi, mitte kunagi, olgugi, et pärast seda tegelikult saab alati paremini, aga see vahepealne aeg on omajagu valus, aga enne kui me selle põhiteema juurde läheme, siis eks Keskerakonna jaoks on omajagu valus olnud ka tegelikult see poliitiline olukord praegu, et siin mõnede pealkirjade järgi võiks arvata, et Tallinnas koalitsiooni lagunemine on tundide küsimus. Kas teie abilinnapeana vaatate juba sellise pilguga, et võib-olla tuleb hakata uut töökohta otsima?
No ausalt öeldes, esimesest päevast, kui ma tulin linna poliitikuna tööle, see oli siis varsti juba 6,5 aastat, jõhker. Mina tegelikult arvastasin, et see on selline töö, kus sinu tööandja ei anna sulle 2 kuud ette teada ja figuraalselt öeldes peab papist karp olema nagu alati valmis. Mul oli selline nagu arusaam kesklinna vanemana, Lasnamäe linnaosa vanemana ja siin eriti. No ja eriti võib-olla tugevaks see arusaam muutus siis, kui peale Keskerakonna kongressi järgjärgult osad endised erakonna kaaslased hakkasid lahkuma, et no ma ei ole loll, ma näen matemaatikat, ma tean, kuidas poliitikat tehakse, et inimestel võivad olla aated ja väärtused, aga kui on muutunud see nii-öelda see rinnamärk, mis neil nii-öelda, mis nad pintsakul kannavad, siis nad hääletavad ka teistmoodi ja siis kui see koalitsiooni matemaatika rohkem ei toimi, siis see võib ka muutuda. Nii et kui olla lõpuni aus, minu jaoks isiklikult ei ole midagi uut toimunud siin viimasel päeval, viimasel nädalal, viimase kuu jooksul. Pigem see on olnud selline nagu pikk, mis siin salat ebameeldiv selline närvesööv nagu protsess alates septembri äkki teisest või kolmandast nädalast. Ja ma pean tunnistama, et ma kuidagi juba õppisin nagu sellega elama, sest kui istud ja mõtled selle peale, et oi, mis minus saab, et kas see koalitsioon püsib, siis nagu ei saa tööd teha. Aga tööd on liiga palju ja seetõttu minu suhtumine kogu sellesse loosse on väga lihtne. Lõppkokkuvõttes ei ole küsimus ju Gräzinis, nagu ei olnud küsimus Möldris, ei olnud küsimus Jüri Ratases. Küsimus on meie partnerites. Et kui sotsid soojuvad seda koalitsiooni jätkata, meie poolt on alati olnud väga mustvalge seisukoht, et meie arvame, et see on parim koalitsioon Tallinna linnale. Kogu see nii-öelda pall on meie koalitsiooni partnerite käest. Kui nad soovivad koalitsiooni õhku lasta, siis nad lasevad seda õhku ja meie sellega ei saa midagi teha. Ja kui nad soovivad jätkata, siis me jätkame. Nii et minu meelest ei ole midagi uut juhtunud ka selles mõttes, et see Porto Franco case, no vabandus, see juhtus aastal 2021, üle 3 aasta tagasi. Kõik need nüansid, kõik need asjad olid ammu ette teada, nii et ei ole üllatus, ka minu erakonna kaaslastele ei peaks minu meelest olema üllatus, et nagu kohtuotsus tuli selline, nagu ta tuli, sest oli arusaadav, et see võis nagu selline tulla, oli arusaadav, et see asi läheb riigikohtuni ja ma arvan, et see on natuke silma kirjalik, kui keegi praegu räägib ja ohkab, et oh, Keskerakond, Porto Franco, Mihail Kõlvart, nagu, no, vähemalt mulle on selge, et kui Kõlvart oleks teinud midagigi, mis oleks annud võimaluse tale esitada kahtlus, ma isegi ei räägi süüdistusest, see oleks kindlasti nagu tehtud. Me näeme, et seda tehtud ei ole, seetõttu minu meelest on nagu imelik seda asja niimoodi seostada ja no ütleme nii, see nädal on tegelikult toonud ootamatusi ja minu jaoks kõige suurem ootamatus oli see, et Andrus Ansip hakkas kaitsma seda sama positsiooni, mida mina nagu räägin, ma ei oleks kunagi osalt öeldes uskunud, aga no nagu, et kui see koalitsioon langeb, ta langeb lihtsalt seetõttu, et partnerid ei soovi koos edasi minna. Küsimus ei ole Porto Francos või selles, mis emakeelt, kes kõneleb ja nii edasi ja nii edasi.
No senikaua, kui see võimulid püsib, senikaua on teil tööd küll ja veel. Ma veetsin just 4 päeva Helsingis, kus on väga ulatuslikud teetööd ja liikusime ringi ka mikrobussiga selle seltskonnaga, mis me olime ja ma pean tunnistama, et me ei istunud mitte kordagi ummikus. Olgugi, et väga palju oli väga suuri mitut sõidurida kinnipanevaid teetöid. Et kas asi on üksnes selles, et Helsingi inimesed lihtsalt ei käi kesklinnas autoga või on siin ikkagi mingeid selliseid korralduslikke küsimusi, mida võiks tegelikult teistmoodi lahendada? Et ega linnavolikogu oppositsioonis kindlasti jagub väga palju kriitikuid teil, olgu see Pärtel-Peeter Pere Reformierakonnast või paljud teised. Kas kogu seda asja on tehtud nii hästi, kui seda saaks teha?
No, esiteks ma ütlen, et see ongi nende töö, nii et selles ei ole midagi imelikku. Kui me võtame igat ehitust, siis me võime kujutada ette 3 skaalat, mis määrab seda, kuidas see ehitus liigub. Raha, kui palju ta maksab, teine on aeg, kui palju me anname ehitajale, et seda tööd ellu viia. Ja 3. on liikluse piiramise ulatus. Väga lihtsalt öeldes, iga ehitaja saaks ehitada odavamalt ja kiiremalt, kui me laseks tal näiteks terve tee kinni panna korraga. Ja mida rohkem me ütleme, et see peab olema avatud, siin peab olema avatud, seda pikemaks ja mõistagi seda kallimaks asi läheb. Nüüd kalliduse poole pealt meil on eelarve ja me tahame nagu eelarves olla. Ja siis tähtajad on meil ka, eriti kui me räägime näiteks vanasadama trammis, siis meil on nad seotud Euroopa Liidu vahendite kasutamisega. Eks sul on olemas 3 barjääri, mingi tähtajak, mingi eelarve ja liikluse piiramise ulatus, mida sa saad lubada ja sa pead iga kord leidma seda tasakaalu.
Sest et ega üks leving kriitik on ju tegelikult see, mida eriti sotsiaalmeedias võib näha, on see, et sõidetakse mööda teie töödest ja öeldakse, aga kus need töötajad on? Siin ei toimu mitte midagi.
No see on selline, ütleme nii, see on umbes nagu talvel meil tihti küsitakse, et ma sõitsin tööle ja ei näinud ühtegi koristusautot. Nagu, kuidas meil ehitus on korraldatud? Meil ei ole mingit Tallinna linna ehitustrusti ja isegi ette võtta Tallinna teede aktsia selts ei oma mitte mingit seost Tallinna võimudega. Ta ei kuulu Tallinna linnale. me ei palka ehitajaid, me palkame firmasid, kes saab tähtaega, eelarved, projekti ja seda, kuidas nad peavad liiklus sellel ajal korraldama. Ja kui nad otsustavad, et teisi päeval nende mehed on kuskil mujal, siis nende mehed on kuskil mujal, meid see ei huvita, meil peab tähtajaks tööl oma nagu valmis. See on üks asi ja teine asi, meil tihti see on juhtunud selle sama trammi liiniga ja juhtub sel aastal kindlasti veel, kui inimestel on tunne, et paar päeva tehakse väga agaralt tööd, seal midagi asjatatakse ja siis mitu nädalat just kui midagi ei toimu. Põhjus on väga lihtne, seal on betoon, betoon peab seisma kohati mitu nädalat, lihtsalt nagu nii-öelda tahenema ja sellega ei tohigi midagi teha ennem seda, kui ta on tahkeks nagu muutunud. Tules tagasi teie küsimuse juurde. Miks meil on ummikud? Ummikud, ma tuletan meelde, meil olid ka niinimetatud ummikud, ka enne seda, kui meil ehitus algas. Ummikute all me mõtleme seda, et hommikul me ei saa sõita nagu niimoodi vabalt tänaval, vaid peame fooride taga nagu ootama. Noh, kas need on päris ummikud või see on lihtsalt nagu kormatud liiklus, las igaüks nagu otsustab ise. Need, kes on elanud suurlinnades, teavad, et ummikud on tegelikult natuke midagi muud. Aga olukorras, kus meil on nagu sellised keerulised, noh keerulised, kuidas öelda, sellised pingelised tunnid liikluses hommikul ja õhtul ilma ehituseta, tagada, et see liiklus toimiks paremini siis, kui on ehitus, no ei ole lihtsalt võimalik. Helsingi linn on läbi teinud aastakümnete jooksul neid muutusi, mida meie oleme alles läbi tegemas. Ehk ta on suutnud oma ühistransporti korraldada niimoodi, et kesklinna oluliselt vähem sõidetakse autodega ja seetõttu, kui seal tehakse teetööd, siis see avaldab vähemat mõju üldisele liiklusele.
Ma arutasin ka siin saate kolleegiumiga enne siia linnavalitsusse tulemist, et vahest on kõigi nende probleemide ema see, et Edgar Savisaare aegse linnavalitsuse ajal tegelikult jäeti väga paljud asjad tegemata ja Tallinn sellist kaasaegset linnaruumi, kus tõepoolest kergliiklusele ja muudele transportivahenditele kui auto seda tähelepanu ongi aastakümnete jooksul väga vähe jagunud ja nüüd tuleb siis seda nii-öelda ajaloolist lõtku tegelikult nüüd nii-öelda tagasi võtta ja väga palju sellist nii-öelda võlga tasa teha, et mis te sellest hüpoteesist arvate?
No oleks väga lihtne praegu lükata kõik probleemid eelnevat juhtide kaela, eriti nende kaela, kellel ei ole võimalus nendele süüdistustele vastata. Ma arvan, et vastus sellele küsimusele leiab, kui vaatame Edgar Savisaare aegsed valimiskampaaniad ja seda, mida toona Keskerakond on lubanud ja mida on lubanud opositsioonierakonnad ja kuidas nad on kritiseerinud Keskerakonda. Ja ma arvan, et kui me vaatame neid valimiskampaaniaid, me seal ei leia, et valimiste põhiteemaks opositsiooni poolt oleks olnud kvaliteetne linnaruum, ühistranspordi ühenduskiirus, parem ühistransport lähivaldadega, jalgratateede võrgustik või midagi taolist. Ma mäletan veel väga hästi seda, kui Edgar Savisaare ajal Mere Puiesteel pandi EKA tudengite poolt üks riida kinni mingi pilootprojekti raames. Ja siis ma mäletan väga hästi, kuidas Urmas Reinsalu rääkis, et see on nagu väga tugev autojuhtide kiusamine. Ma lihtsalt arvan, et toona, ma praegu ei vabanda ega süüdista toona ei Edgar Savisaart ega ka tema poliitilisi oponente. Ma arvan, et toona ühiskonna hoiakud olid teissugused. Peamised probleemid tundusid olema natuke mujal. Ja ma arvan, et toona, see on põhjus, miks toona see ei olnud nii suureks probleemiks. Me võime meelde tuletada, kuidas, kuigi ma olin noor inimene, ma mäletan seda hästi, kuidas Tallinnas rajati ühistranspordi rajad kesklinna, kuidas Jürgen Ligi rääkis, et tema küll ei hakka nendega nagu arvestama ja tema sõidab küll seal, kus ta tahab sõita. Ja toona oli tunne, et väga suur osa ühiskonnast tõesti jagab seda seisukohta. Vaatame nüüd siit, Kesklinnas rajati ühistranspordirajat, mis konflikt see on? Tänapäeval meile keegi oleks öelnud, et miks te nii vähe rajate? Peaks rohkem tegema. Nii et ma arvan, et Edgar Savisaare ajal kindlasti tegeleti ühistranspordi arendamisega või vähemalt mingite selle mudeli osadega. Aga ma arvan, et toona lihtsalt näiteks linnaruumi kvaliteet ei olnud prioriteetne teema ei linnavalitsuse ega ka opositsiooni jaoks. Ja sellest võib järeldada, et ka ühiskonna jaoks. Nüüd ta kindlalt on. Sinna jõudmine, kus me saame öelda, et meil on ideaalne 15 minuti linn, see on protsess, mis võib võtta aastakümneid ja, ei ole ja kunagi ei lõppe. Kui me küsime, millal näiteks meie kesklinn on täiesti teissuguse kvaliteediga kõikide liikumisviiside poolest, mina olen kindel, et siin 4-5 aastaga need muutused, mis me oleme juba algatanud ja mis seisavad nüüd ukse taga, olgu selleks uute järgmiste trammiliinide loomine, peatänava loomine, põhimagistraalide rekonstrueerimine jalgratta ja jalake sõbralikumaks. See kõik juhtub nüüd, 4-5 aasta jooksul. Ja ma arvan, et siis me näeme, et meie kesklinn on täiesti teissuguse kvaliteediga eeskät kõige nõrgema liikleja seisukohalt. Aga mida on oluline siin juures meeles pidada? Et me ei tohi unustada, et kesklinn on ainult üks mitmest Tallinna linnaosast. Ja see ruumi areng peab toimuma ka mujal. Meie jaoks, meie ma mõtlen linnavalitsus, kes iganes sinne istu, et ja nädala, pole aasta, kolme aasta pärast, alati kõige suurem küsimus hakkab olema see, kuidas paremini ja õiglasemalt jaotada seda resurssi, mis meil on. Te rääkisite alguses Helsingist. Ma käisin enda Helsingi kolleegi juures visiidil paar nädalat tagasi. Ja ma küsisin tema käest, et kui suur on Helsingi linna eelarve? Kuigi Helsingi linn territooriumilt on Tallinnast võib-olla kaks korda suurem, elanikkonna poolest alla kahe korda suurem, Helsingi eelarve on 5 korda suurem ilma investeeringuteta. Võimalus muuta ruumi on otsa seotud sellega, mis on meie jõukuse tase. Kui palju meil on seda raha, mida me saame suunata investeeringuteks. Ja siin lõppkokkuvõttes majandus mängib äärmiselt olulist rolli. Ja ma arvan, et väga palju selles, kuidas Tallinn muutub, hakkab sõltuma sellest, kuidas läheb ka Eesti majandusel. Mida paremini sellel läheb, seda kiiremini muutub linn. Mida halvemini läheb, seda keerulisem on investeerida, seda aeglasemad on need muutused, mida me soovime esile kutsuda.
Selline oligi selle nädala Äripäeva arvamusliider. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja saadet aitasid kokku panna Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korv. Kuulmiseni!